Komdu nú að kveðast á, kappin ef þú þorir, gerðu vel við þessa þrjá. Þeir eru bræður vorir. Komdu nú að kveðast á, kappin ef þú getur, láttu ganga ljóða skrá. Ljóst í allan vetur.
Já. Og það var venja hjá ykkur að kveðast á þannig að þið kváðuð vísurnar.
Já, ævilega.
Og þá hafið þið reynt kannski að breyta eitthvað til
já,
með lögin.
Já, þá breytum við til með lögin eftir því sem við kunnum við. Það var náttúrulega takmarka dálti.
Já.
Yeah.